Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, dragii mei, sunt Alex Badea și din platoul de emisie, colegul meu, Laurențiu Bugan, vom fi împreună alături de dumneavoastră astăzi la o nouă ediție Tu ce crezi? Sunt bucuros că sunteți pe frecvențele speranței și că putem discuta un alt subiect, zic eu, destul de controversat sau cel puțin foarte important, mai ales pentru societatea românească, care a răspuns ieri, de fapt sâmbătă, printr-un marș pentru viață, așa cum l-au numit, Marșul pentru Viață și Familie. V-ați dat seama, este vorba despre subiectul avortului. Un subiect vechi, dar întotdeauna discutabil sau întotdeauna merită să fie adus în lumina reflectoarelor. Meetinguri împotriva avortului organizate sâmbătă în peste 285 de localități din România și Republica Moldova. Acesta este titlul pe care îl citim pe publicația Hot News. Marșul pentru Viață și Familie a ajuns la așa ediție, va avea loc sau are loc sâmbătă după amiază, în ziua de Buna Vestire. Peste 285 de localități din România și Republica Moldova au fost organizate meeting-uri sub sloganul Ajută mama și copilul, ei depind de tine. Scopul acestui marș pașnic este de a reaminti cetățenilor și liderilor noștri că promovăm și protejăm familia naturală, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, întemeiată pe legământul liber consimțit între un singur bărbat și o singură femeie. De asemenea, promovăm și protejăm dreptul la viață și dorim oprirea masacrării zilnice a copiilor prin avort. Asta arată organizatorii. Asta au scris pe pagina de Facebook, Coaliția pentru Viață. Ei bine, articolul este mai lung, puteți găsi impresii, fotografii de la acest meeting pentru viață. Vă provoc în această dimineață, dragii mei, să vorbim despre problema avortului și din perspectiva, sau să încercăm să-i lăsăm și pe cei care spun că n-ar trebui să facem neapărat manifestații care să promoveze legi împotriva avortului, pentru că avem ceea ce ar trebui să folosim mai mult, și anume educația. Așadar, întrebarea de bază pe care vă pun înainte astăzi este: este avortul un păcat? În ce condiții poate să nu fie avortul păcat, dacă există astfel de condiții? Și mai mult decât atât, întrebarea esențială este: ar trebui să existe legi împotriva avortului? Sau ar trebui să existe o educație sau o investiție în educația populației, astfel încât să nu mai fie necesar avortul? Întrebările, sigur că sunt multe pe acest subiect. Puteți răspunde și la provocarea de a îmi spune o experiență în cazul în care cunoașteți sau ați experimentat. Vă aștept la 0314-378-379. Repet numărul de telefon: 0314-378-379 este numărul la care vorbim astăzi despre avort, despre Marșul pentru Viață, dacă vreți, despre o lege împotriva avortului sau poate despre educație în acest sens. Haideți să ridicăm receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața! Vreau să spun că păcatul duce la avort.
Este adevărat, dar în același timp și lipsa educației duce în unele situații. Absolut. Pentru că avortul, din câte înțeleg, intervine în general în urma unei sarcini nedorite, da?
Deci, exact cum a spus, păcatul e la baza tuturor. Și cum a spus și dumneavoastră, educația este esențială.
Și dumneavoastră ce considerați? Ar trebui să avem legi împotriva avortului, legi care, reglementând asta, i-ar scuti poate pe unii medici care au conștiința pus așa la încercare, sau mai degrabă ar trebui investiți chiar bani, chiar, nu știu, cursuri gratuite, predate în școli, habar n-am, ceva, experții trebuie să știe.
Exact, am văzut în comunism cum legea a dus la moartea a nenumărate femei sau schilodirea lor, acelora care nu și-au dorit un copil inițial și apoi n-au mai putut avea. Era cât pe ce să fiu și să mă număr și eu printre acelea, dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, m-am rugat 10 ani în zadar, pierdam sarcină în luna a treia, pentru că am avut un avort cândva. Deci nu e de glumă și asta o mai auzisem și eu, că prima sarcină trebuie ținută, dar am zis, n-o fi chiar așa. Deci educația este foarte importantă și pentru aceasta ar trebui să se studieze Biblia în școli și nu o religie anume. Deci Biblia să o deschidă copiii și să citească din ea cu îndrumare, cu ajutor.
Stimată doamnă, îmi permite să vă pun o întrebare la care sunt sigur că ne veți putea da un sfat sau ne veți putea ajuta să înțelegem mai bine. O lege împotriva avortului sau o educație în acest sens ar scuti mamele care avortează de anumite chinuri psihice sau, mă rog, psihologice sau mentale, să le numim, sau sufletești până la urmă? Credeți că acest motiv ar putea fi unul mai mare decât multe alte motive pentru care se scoate înainte, nu știu, ideea unei legi împotriva avortului?
Nu este vorba neapărat de un chin sufletesc și emoțional. Este și acesta, dar omul este destul de tare și poate să treacă peste multe, după și multe alte lucruri. Ați văzut, sunt atentate, lucruri grozave care se întâmplă în lume și totuși omul trece peste ele. Problema este păcatul. Atât timp cât noi nu avem o educație a legilor lui Dumnezeu care sunt date în folosul nostru, spre binele nostru, atât timp cât noi nu le înțelegem și zicem, astea sunt din alte timpuri, ne batem joc de viața noastră. Problema este fizică. Deci dacă este această lege dată și oamenii apelează la metode empirice sau chiar în spital, este de fapt o mutilare a organismului. Clar. Întreruperea unei sarcini în curs, oricât de mică este ea, afectează organismul. E adevărat că și organismul se poate regenera și poate reveni cu timpul, încetul, dar e o crimă. E o crimă mai mică sau mai mare, dar ne facem așa cum facem, ne facem și cu fumatul și cu drogurile, cu alcoolul.
Da.
E o crimă împotriva organismului nostru.
Vă mulțumesc foarte mult. Spuneți.
Și o lege totuși împotrivă,
da?
Poate iar mai... dar...
Adică ar putea să reducă, nu?
Ar putea să reducă. Ce se întâmplă? Bărbaților le vine foarte ușor.
Clar. Clar.
Ei sunt primii care zic, dar n-am nevoie, nu-i timpul. Ei sunt primii. O femeie întotdeauna este puțin mai înțeleaptă și nu de teamă, dar și teamă, dar și conștiință, cum ziceați noastră.
Mm-hmm. Da. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și vă mai aștept la emisiunea Tu ce crezi? Vorbim în continuare despre avort, despre necesitatea unei legi sau a unei educații în acest sens. Ascultătoarea noastră de mai devreme vorbea despre păcat. O relație între păcat și avort și această chestiune pare a fi cumva intrinsecă. Haideți să mai ridicăm receptorul. 031 4378 379 este numărul la care puteți suna pentru a intra în direct, să-mi spuneți ce părere aveți despre avort, despre subiectul nostru. Haideți să ridicăm receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cine sunteți, de unde ne sunați?
Din București vă sun. Sunt o mămică și care are experiență și am lucrat în domeniul medical.
Vă rog, stimată doamnă.
Vă rog să mă ascultați puțin.
Vă rog.
Problema este foarte importantă.
Absolut.
Păcat este neapărat, pentru că orice viață este hărăzită, așa a pus Dumnezeu în organism niște legi. Dar depind de atitudinea noastră. Eu cred că și educația este foarte importantă în privința asta. Educația atât a fetelor mai târziu, adică nu la o vârstă fragedă, dar și a băieților. Pentru că este foarte ușor să aduci vina numai asupra femeilor când copilul este conceput de ambii părinți. Dacă învățăm potrivit Scripturii înfrânarea poftelor, mă scuzați, e un lucru foarte sensibil, dar de asta depinde foarte mult în căsnicie. Vreau să spun că orice metodă întrebuințată s-a dovedit că este dăunătoare organismului. Și în timp ce eram la maternitate și aduceam pe lume un copil, alături era spitalul de ginecologie al tinerelor. Te lua jalea să vezi ce se întâmpla acolo, câte boli și ce rezultă în urma feluritelor probleme de a întrerupe sarcina. Altă problemă importantă este ca fiecare să facă socoteala cât ce sănătate poate avea copilul pe care îl aduc pe lume și ce posibilități de întreținere am. Adesea să văd familii numeroase, iertați-mă, nu vorbesc împotriva acestor lucruri, dar care nu sunt în stare să vadă de copiii lor și aduc pe lume niște nenorociți. Dacă întrebuințează alte metode, rămânasc niște copii bolnavi. Cunosc un caz al unei familii care de 54 de ani există un copil care se târăște. Au murit părinții, au murit bunicii, au murit unchii. N-au avut inima să-l ducă la stat. Ca să, acolo probabil că să-i sfârșea viața mai devreme. Un calvar sau alții care sufăr de fel de boli mentale sau altfel și nu-i nimica. Își văd de viața intimă și aduc copii pe lume care sunt nenorocire, deci, pentru ei înșiși.
Dumneavoastră spuneți că o consiliere, un planning familial ar fi foarte bun înainte.
Foarte bun și foarte necesar, pentru că ambii părinți, și dacă o femeie are mustrări de conștiință, am prietene, nu mai mă iartă Dumnezeu, mă rog, și organismul distrus.
Am înțeles.
Salutare, ei n-au nici problemă, pentru că nu ei au făcut, dar copilul e conceput și de ei.
Corect.
Așa că e foarte important.
Vă mulțumesc.
Vreau să mai spun că pe vremea aceea erau, să mă scuzați, în punctele sanitare, gălețile cu avortoni. De toate măsurile înainte de a se da decretul de sub Ceaușescu, când patru copii erau obligatorii.
Da, vă mulțumesc foarte mult.
Problema e foarte importantă să rezolvă cu Dumnezeu, cu conștiință, cu înțelegere familiară și cu educație care trebuie făcută și să nu aștepte cineva că fac nu știu câți copii, sunt pe stradă și alții sunt nevoiți să crească niște copii care vor fi toată viața topiți, distruși, fără educație, bolnavi și nenorociți.
Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, și vă mai aștept la emisiunea Tu ce crezi. Într-adevăr, planningul familial este ceea ce mulți recomandă. Sigur că, uite, mă gândeam în timp ce vorbea ascultătoarea noastră mai devreme, dumneai s-a referit în câteva rânduri la familii. Pentru că, da, în familie, așa a lăsat Dumnezeu, așa e normal să fie conceput un copil. Dar, din păcate, societatea de astăzi nu mai vorbește despre familii, ci multe dintre avorturi se fac tocmai din cauza faptului că acei copii sunt concepuți în afara căsătoriei. Și acest aspect merită să fie luat în considerare. Aștept părerile dumneavoastră la 0314-378-379 să-mi spuneți care credeți că ar trebui să fie soluția. Soluția împotriva avortului. Ar trebui o lege, ar trebui o educație, ar trebui ce să facem, ce să se întâmple în această societate. Marșuri, mai multe marșuri pentru viață. Aștept părerea dumneavoastră. 0314-378-379. Alo, bună dimineața!
Ce scuze că am revenit.
Vă rog.
Îmi spuneți dumneavoastră, educație, educație, educație. Asta e cel mai important, educația. Deci, înainte de Tărman Ceaușescu era lege împotrivă și era o nenorocire, după Revoluție s-a dat lege liber. Da. Nu mai era problemă, puteți face avorturi. În timp ce eu mă chinuiam să țin o sarcină și nu reușeam, în aceeași unitate spitalicească, o fetiță tânăr căsătorită a venit și și-a planificat un avort legal, frumos, și din greșeală i-a înțepat uterul, a trebuit să-i scoată uterul.
Oh.
S-a nenorocit pe viața.
Da, educația este importantă.
Deci educația.
Așa ziceți, vă mulțumesc.
Cu lege sau fără lege, nu e nicio rezolvare.
Corect.
Educația este mai importantă și educația presupune și mass media, unde sexualitatea e atât de, la toate cotele, exacerbată. E cea mai mare nenorocire, este anti-educația.
Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă. Iată o altă variabilă introdusă în discuția noastră, mass media și sexualitatea sau, mă rog, conținutul sexual, ca să-i spunem așa, prezent din ce în ce mai mult în presă, în, nu știu, la televizor, astfel încât tinerii nu mai văd o problemă în a avea avort sau în a întreprinde acest lucru. 0314-378-378-379 vă așteaptă cu păreri, să-mi spuneți ce credeți despre o soluție la problema avortului în societatea românească. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să vă aud! De unde ne sunați, stimată doamnă?
Vă sunt din Piatra Neamț, sunt profesoară, sunt pensionată medical și pentru din experiența mea de om, am ajuns în toamna vieții. Cum să vă spun? E de dorit în majoritatea cazurilor să ai un partener, pentru că formezi o echipă și, cum să spun, două guri pot lăuda mai bine pe Domnul decât una singură și patru mâini pot lucra mai mult în folosul lucrării Domnului decât numai două. Însă, eu, de exemplu, nu mi-am dorit niciodată un copil. Și n-am niciun regret că nu l-am avut. Mi l-am dorit când eram în liceu. Când am intrat la facultate și am văzut ce mult efort necesită să-ți faci o meserie și să o faci bine, mi-am dat seama că nu mai merge. Că cel mult dacă aș putea să mă căsătoresc, dar un copil nu.
Și credeți că
acum, în toamna vieții, eu nu simt durerea asta că, vai de mine, n-am avut un copil, l-am așteptat toată viața, nu l-am avut. Și pentru cei care pentru cele care suferă sau pentru familiile care suferă, am găsit într-o carte extrem de actuală,
așa,
Evenimentele ultimelor zile, de Ellen G. White, spus următorul lucru. Într-adevăr, nu este înțelept să ai copii acum. Vine o vreme de strâmtorare, cum n-a fost niciodată, cu cât vor fi mai puține căsătorii, cu atât va fi mai bine pentru toți, atât bărbați, cât și femei. Părerea mea este că ori de câte ori cineva vrea să facă pasul acesta de a se căsători, poate să au și situații în care Dumnezeu dă undă verde, dar să pună problema în fața Domnului. Și ori de câte ori cineva își dorește foarte mult un copil, tot așa, să pună problema în fața Domnului. Este vremea? Sau ne apropiem atât de mult de revenirea lui Iisus Hristos încât să renunțăm?
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, pentru că ne-a spus ce credeți. Într-adevăr, trebuie să îl întrebăm pe Dumnezeu adesea, dar dacă ar fi să ne răspundă efectiv, ce credeți, ce soluție credeți că ne-ar spune, ne-ar indica pentru a rezolva problema aceasta a avortului? O problemă care ia vieți, în realitate ia vieți. Ne-ar spune oare să dăm o lege guvernamentală și pedepse dure? Ne-ar spune poate să facem cursuri, profesorii să predea la dirigenție sau, nu știu, la facultate, cumva, cursuri impuse de așa ceva, cursuri de sexualitate, poate, în școli, deși s-ar putea să fie o sabie cu două tăișuri. Care credeți că ar trebui să fie soluția? Cum ar putea rezolva această problemă? Pentru că este o problemă. Aștept părerile dumneavoastră, aștept să-mi spuneți și ce credeți, dar și ce soluție credeți dumneavoastră că ar trebui să fie aplicată de autoritățile statului. Vedeți, cei care au ieșit sâmbătă au ieșit cu un scop, au ieșit cu o misiune, aceea de a apăra viața, de a apăra familia, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. este extraordinar și foarte frumos, dar realmente ce se poate face? 0314-378-379 vă așteaptă, acesta este numărul de telefon, o să-l repet, 0314-378-379. Acum vă urmează să ascultăm o piesă muzicală, dar dumneavoastră puteți suna în acest timp ca să găsiți linia deschisă. În timp ce ascultăm această piesă, puteți suna, apoi ne auzim. Vorbim despre avort, despre marșul pentru viață, putem să ne referim și la acest eveniment, despre cum am putea rezolva această problemă reală în societatea noastră. 0314-378-379 este numărul de telefon la care vă aștept să vorbim. Nu mai avem foarte multe minute, așa că dacă aveți o părere, grăbiți-vă, ridicăm receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur să ne auzim, stimată doamnă. De unde ne sunați?
Vă sunt din Niculești.
Așa. Care e părerea dumneavoastră despre...
Și părerea mea este, și nu sunt de acord cu avorturile, pentru că Biblia nu arată așa ceva.
Bun. Cum ar trebui să rezolvăm asta, doamnă?
Noi, ca creștini, noi trebuie să ne rezolvăm după Biblie.
Da, la general, în societate mă refer. În societate, adică să se dea o lege. Cum să se facă? La general.
Ar trebui să se dea o lege,
da?
Adică să mai oprească din avorturile astea, că astea nu este primite la Dumnezeu și este un lucru, e o crimă. Dacă omori un om în drum și Dumnezeu nu acceptă, dar un copil în pântece, maicii sale, să-l omoare în pântece. Eu nu știu cum este de acord femeile creștine ca să spună lucrul ăsta. Adică vrei măritată, vrei să-ți faci, să mă iertați că sunt o femeie bătrână, să-ți facă plăcerea, dar copiii nu-i le trebuie. Înțelegi? Adică, da. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, și în special femeile creștine, să ducă să facă un avort, când știți bine că Biblia arată că și cu Tamara, atunci când dădea sămânța jos, Dumnezeu l-a pedepsit.
Am înțeles.
Cum femeie creștină să fie de acord cu lucrurile astea?
Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinia dumneavoastră. Da, iată, avem pe cineva care spune că ar trebui lege. Lege care să interzică așa ceva. 0314-378-379. Și până când sună telefonul, o să vă citesc câteva lucruri, câteva declarații de la marșul pentru viață de sâmbătă. Uite, scrie aici pe ProTV, spune așa, participanții la eveniment susțin că nu cer interzicerea avortului prin lege. Atenție! Deci manifestații nu cer interzicerea avortului prin lege, ci doresc ca autoritățile să susțină femeile însărcinate care vor să aducă pe lume copii, dar care au o situație financiară proastă și sunt abandonate de parteneri și de familie. Tot ei, participanții la acest marș, susțin că în ultima jumătate de secol în România s-au făcut peste 22 de milioane de avorturi, mai mult decât numărul populației de azi din România. În capitală au ieșit în stradă în jur de 10.000 de oameni care au mărșăluit de la Piața Unirii până la Parcul Tineretului. Nu întâmplător a fost aleasă și ziua. Printre manifestanți s-a numărat și Gigi Becali, care a spus că avortul este crimă și este împotriva lui Dumnezeu acest gest. Da, avem pe cineva la telefon. Haideți să ridicăm receptorul. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Îmi bucur să ne auzim. Cine sunteți? De unde ne sunați?
Mă numesc Nemita, sunt din Botoșani.
Ce părere aveți despre rezolvarea sau ce am putea să rezolvăm? Cum am putea să rezolvăm problema asta socială?
Vorbați despre o lege, că dacă ar fi dată o lege împotriva acestui lucru, poate s-ar rezolva multe lucruri. Legea aceasta ar putea fi dată și gândită împotriva medicilor care fac lucrul acesta.
Perfect. Așa.
Pentru că atunci, dacă ar fi dată o lege împotriva avortului, ar fi ca pe vremea lui Ceaușescu. Ar fi dată și tot s-ar face avortul, dar pe ascuns.
Da, ați ridicat o problemă, mi-ați ridicat mie mingea la filo pentru următoarea întrebare. Principalii sau unii dintre un element esențial în toată schema aceasta a avortului îl joacă medicul. Credeți că o responsabilizare a medicilor ar fi una dintre soluțiile care ar putea duce la eliminarea acestui fenomen? Adică, nu știu, dacă medicul atunci când ar veni pacienta să facă avort, ar sta de vorbă, i-ar explica, i-ar arăta exact ce se întâmplă acolo, ar conștientiza-o de asta și apoi i-ar oferi poate un sprijin financiar, așa cum susțin manifestanții, cum am citit și în știrea precedentă. Credeți că asta ar fi o soluție?
Sunt deja medici care refuză să facă astfel de lucruri și chiar dacă nu s-ar rezolva în totalitate această problemă, ar fi un mare succes. Uh-huh. Dacă medicii, majoritatea lor, ar face lucrul acesta și s-ar da și o lege împotriva lucrurilor acestea.
Bun, interesant punct de vedere. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați sunat și vă mai aștept la Tu ce crezi. Știți ce am observat până acum, dragi ascultători? N-am vorbit sau nu mi-am adus eu aminte, oare? N-am vorbit cu niciun bărbat care să îmi spună ce crede despre asta. Mi-ar plăcea tare mult să aud ce crede un bărbat despre asta, pentru că așa cum, uite, mi-a scris un prieten drag, mi-a scris un SMS care spune că ar trebui adus în discuție și problema responsabilității, ideea de responsabilitate care vizează relația unde aici face parte și bărbatul. Deci, probabil că dacă pe de-o parte medicul ar putea fi cel care responsabilizează sau este responsabil într-o astfel de situație, dar ar exista de lucru și la bărbați. Și acolo ar trebui să existe, nu legi, poate educație, poate responsabilitate. Haideți să ridicăm receptorul, cineva apela 0314-378-379. Bună dimineața!
Bună dimineața, de data asta un bărbat.
Excelent, vă mulțumesc foarte mult. Cine sunteți, de unde ne sunați?
Ștefan Oprean din Simeria.
Domnul Ștefan, știu că am mai vorbit pe acest subiect într-o ediție la Dimineața cu Speranță. Și mă bucur tare mult că ați telefonat. Am tot interesul să aud părerea dumneavoastră.
Păi da, e important ca și noi bărbații să ne gândim la subiectul ăsta, fiindcă un copil, chiar dacă nenăscut încă, un copil, o viață, stadiu de embrion, nu este doar al unei femei. Al unei femei este și al unui bărbat. Nu, copilul nu are numai tată, are și numai mamă, are și tată. Sigur că și medicii au anumită responsabilitate în domeniul ăsta. Și medicii pot fi din nou și bărbați și femei, nu doar bărbați sau doar femei. Cred că există lege împotriva avortului, deși nu se numește chiar așa. Se numește să nu ucizi.
Ah, ok.
Statul român pedepsește crima, uciderea. Doar că nu e suficient, declar înțeles, faptul că întrerupe viața care există la nivel de embrion înseamnă a ucide. La nivel de embrion este, vorbim despre viață, nu? În corpul unei mame, embrionul nu este mort, embrionul e viu. Deci vorbim despre o viață. Și a întrerupe viața asta înseamnă a ucide. Nu cred că are cineva dubii în privința asta, deși sunt unii care spun că viața începe de când începe să bată inima, de când începe copilul să miște în pântecele mamei. Eu sunt convins că viața, o nouă viață, începe în momentul în care cele două celule, masculină și feminină, se contopesc și devin una singură. Deși inclusiv celula masculină și celula feminină poartă în ele viață, niciuna nu este moartă. Dar o viață nouă, cred că putem vorbi despre o viață nouă din momentul în care cele două celule s-au contopit și vorbim despre o nouă viață. Alo, mă auziți?
Da, vă aud. Mă interesează, deci e clar, e o crimă. Ar trebui să se aplice legea împotriva sau care se referă la crime în situația avortului. Bun, statul nu aplică. Credeți că o altă lege care să specifice avortul ar putea fi eficientă? Adică, da, oamenii cred, poate nu înțeleg că e o crimă.
Cred că legea asta existentă împotriva crimei, împotriva uciderii, ar trebui un pic completată.
Ok.
Și cu specificul ăsta, cu punctul ăsta, cu aspectul ăsta al vieții. Și mă gândesc ce ar trebui să prevadă o astfel de lege. Cred că ar trebui să fie două aspecte, unul preventiv și unul ulterior avortului.
Oh, e interesant, cel puțin
preventiv. Ar trebui să vorbească despre educație obligatorie în școli, în licee, în universități, nu în gimnaziu, nu la grădiniță, cum exista într-o vreme după Revoluție o campanie prostească cu a răspândi prezervative în gimnaziu. Copiii de la clasa a 5-a care cel mai adesea n-au habar, nu interesează, nu sunt dezvoltați, nu sunt în etapa asta a vieții.
Ok, deci educație de la liceu încolo.
De la liceu încolo, da.
Asta preventiv. Bun, educație obligatorie. Asta ar fi o latură a soluției.
Da,
după aceea, post...
Un aspect ulterior avortului, eu sincer sunt convins că detenția nu rezolvă fondul problemei.
Atunci
că ar trebui să existe o alternativă la detenție și anume obligativitatea, înțeles, dacă nu vrei de bună voie să faci detenție, dacă nu alegi detenția, că s-ar putea să nu vrei să participi la niște cursuri de educare, ci să alegi să faci detenție. Nu, s-ar putea să existe astfel de persoane.
Da.
Dar cred că ar trebui să existe alternativa.
Da.
Obligativitatea de a participa la un curs pro-viață. Și asta să fie valabilă pentru mamă, pentru tată, indiferent că este soț sau concubin sau prieten sau cu atât mai mult dacă ar fi violator.
Da.
Nu. Deci, pentru mamă, pentru tată deopotrivă și pentru medic.
Domnule
Oprea. Pentru că ar trebui cumva ca chiar dacă odată s-a întâmplat o catastrofă, chiar dacă un om a greșit în mod grav, ar trebui să aibă șansa de a fi recuperat. Sigur că o viață care odată a fost întruptă, un embrion, un copil care a fost ucis, nu mai poate reveni la viață. Dar ar trebui să se prevină a se repeta astfel de situații. Și ar trebui ca chiar oamenii care au greșit în mod grav să aibă o șansă de a conștientiza răul pe care l-au făcut, crima pe care a săvârșit-o. Și
da.
Să aibă șansă ca chiar ei să devină susținători ai vieții.
Vă dau două repere, domnule Oprean, importante și pentru discuție și pentru toți ascultătorii noștri. Un reper este cel la care v-ați referit, că ar trebui să existe cumva o reglementare legală în legislație în vederea avortului, dar iată că se referă, studiile de fapt arată că în perioada comunistă, când avortul, știți, era interzis prin lege, peste 10.000 de femei și-au pierdut viața și sute de mii au rămas cu traume încercând să scape pe ascuns de sarcini nedorite. De altfel, sute de mii de copii au fost abandonați. Practic, legea asta a făcut mai mult rău decât bine în societate. Nu vorbim neapărat de viață. Sigur că populația era mai mare, știm, de creței și așa mai departe, dar poate că o lege n-ar fi eficientă. De cealaltă parte, vorbind despre educație, o declarație a lui Toma Pătrașcu de la ASUR, de la această asociație, spune așa: avem nevoie în școli de educație sexuală, suntem țara din Europa cu cele mai multe cazuri de boli cu transmitere sexuală provenind din lipsa de educație sexuală. Organizatorii acestui marș se opun vehement orelor de educație sexuală în școli. Vedeți, există și oameni care, deși susțin viața, se opun acestui tip de educație pe care dumneavoastră o susțineți. Personal, cred că este bine să existe o educație, dar nu credeți că ar exista efecte negative ale acestei educații în școli? Adică dacă la liceu se va vorbi deschis despre sexualitate, nu va crește conținutul de sexualitate în mass media? Nu vor crește cazurile de violuri, de... Nu știu. Vă întreb, ce părere aveți?
Cred că depinde foarte mult de cum s-ar pune problema, despre ce ar trebui să continuă astfel de educație sexuală. Sunt cu totul și cu totul de acord că nu-mi vine în minte acum un alt fel de cuvânt decât tâmpenie. Tâmpenia aceea care a vrut să se numească educație sexuală, cu montarea de dozatoare de prezervative în gimnaziu. Este un lucru aberant, este un lucru care nu face niciun fel de bine, ci face extrem de mult rău. Dimpotrivă, cred că, da, începând din licee, și acum nu mă refer la montare de prezervative, nu, aia nu înseamnă educație sexuală.
Clar.
Înseamnă un fel de business prostesc. Hai să le vindem copiilor sau hai să le dăm gratuit, și dacă noi le dăm gratuit, cineva tot le plătește. Adică niște organizații vor primi niște bani ca să ofere gratuit aceste prezervative copiilor. Deci în spatele acestui acestei șarade de educație sexuală, acestei mici educație sexuală,
e
o afacere diabolică. Deci educația sexuală ar trebui să conțină o reală prezentare a problemei. Deja în clasa 7 sau în clasa 8 la anatomie, copiii sunt învățați ce înseamnă corpul uman, ce înseamnă reproducere, ce înseamnă un ovul, ce înseamnă un spermatozoid. Și în momentul în care vorbești cu copiii care sunt ființe umane inteligente, nu sunt proști, n-ar trebui să-i subestimăm. În momentul în care vorbim cu copiii în mod civilizat, în mod educat, prezentându-le fără chicotel și pentă erotică.
Corect,
aspectele astea ale vieții primordiale, eu sunt convins că copiii vor înțelege și sunt convins că nu ar exista o degradare și o creștere a ratei sexualității prost înțelese,
da,
a unor concepții, da, de copii nedorite, și dimpotrivă efectul ar fi pozitiv.
Domnule Oprean,
depinde de felul cum se pune problema, depinde de cine face această educație. Cred că n-ar trebui să fie un profesor oarecare, ci cred că ar trebui să existe niște oameni specializați să se înființeze în învățământ o disciplină aparte. Deci să existe un profesor de sexologie, un profesor de educație, de concepție de viață.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule Oprean, pentru că ne-ați împărtășit ceea ce credeți. Vă mai aștept la Tu ce crezi. O emisiune în care dezbatem anumite subiecte și mai ales ne interesează ce credeți dumneavoastră. Și vrem să dezbatem aici ceea ce crede. Poate, nu știu, experiența dumneavoastră. Vă aștept la 031-4378-379. Un ultim telefon aș putea zice că mai preluăm, dacă mai este timp. Vorbim despre soluții ale acestui fenomen, avortul, în același timp despre educație sexuală, care iată pare a fi lipsă în țara noastră. Mai ridicăm o dată receptorul înainte de a vorbi și cu pastorul Costi Gugăneață, care așteaptă și noi îl așteptăm mai exact ca să ne spună ce spune Biblia până la urmă despre asta. Hai să ridicăm receptorul, cineva este acum la telefon. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cine sunteți, de unde ne sunați?
Vă sunt din județul Constanța, mă numesc Liviu Mihalache.
Domnul Mihalache, mă bucur că mai vorbesc cu un bărbat astăzi despre această problemă.
Da. Au fost exprimate multe opinii bune și constructive până acum, dar un aspect pe care l-am observat că nu a fost evidențiat a fost rolul bisericii. Este rolul bisericii în privința educației pentru viață a tinerilor, a copiilor de la o anumită vârstă, atunci când încep să înțeleagă, când deja la școală li se predau cunoștințe de anatomie, li se vorbește despre funcția reproducerii umane. Cred că biserica ar trebui să fie mult mai deschisă către astfel de subiecte, care prea de multe ori sunt considerate tabu. Și dacă adolescenții, tinerii, nu primesc informații corecte, informații morale, informații care să aibă la bază o educație sănătoasă în privința reproducerii, în privința vieții de familie, a relațiilor intime, ei atunci își vor lua informațiile din alte surse și deja suntem asaltați. Mass media, în general, conține o groază de elemente sexuale exacerbate, așa cum s-a mai spus acum și de antevorbitorii mei.
Stați să mă asigur că am înțeles bine ce a spus până aici. Știu că pastorul Costi Gugăneață este pe frecvență, pe tot timpul emisiunii a fost și cu siguranță va auzi asta. Dumneavoastră spuneți că pastorul ar trebui să ia pe tineri, pe adolescenți, și să facă cu ei seminarii de sexualitate la biserică?
Da.
Am înțeles, ok.
Deci nu în biserică, nu poate să...
Nu la serviciu divin, e clar.
Care se jenează, dar tinerii sunt interesați de astfel de subiecte. Și asta o spun din ceea ce simt în jurul meu. Fac parte dintr-o biserică creștină și subiectele astea sunt de foarte, foarte multe ori ocolite. Ele trebuie discutate deschis, sincer, cu argumente pro, cu argumente contra. Deci este foarte important, din punctul meu de vedere, conchit la sfârșitul convorbirii noastre, ca biserica să se implice în această problemă. Și atunci multe, multe aspecte nedorite vor fi evitate, avortul și așa mai departe.
Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați ridicat o altă minge la fileu și pentru părerea dumneavoastră. Iată cum responsabilizare este cuvântul de ordine adus atât în dreptul doamnelor, atât în dreptul bărbaților, în dreptul medicilor, în dreptul educatorilor și în dreptul pastorilor. Fiecare probabil că ar putea să fie nu un pion, ci un rege pe tabla de șah, care se rezolve această problemă. Totuși, abia aștept să văd ce zice Biblia și ce ne spune și pastorul despre cum ar putea, iată, biserica ar putea fi una dintre soluțiile acestei probleme, cum s-ar putea rezolva această biserică. În câteva minute, 2 minute, intrăm în direct cu pastorul Costi Gugăneață. Până atunci, haideți să ascultăm puțină muzică.
Cu un blând glas sau
suntem în direct prin telefon cu pastorul Costi Gogoneață, care a ascultat toată discuția aceasta și are un răspuns pentru noi din Scriptură și în același timp din ceea ce ai experimentat de-a lungul vieții. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, ascultătorilor noștri!
Costi, tu ai studiat Biblia foarte mult și în același timp ai avut și, experiențe cu oameni care au trecut prin diverse situații. Ești pastor și inclusiv consilierea este unul dintre, sarcinile tale. Așa că mă pot baza pe faptul că ne vei da puțină lumină în privința acestei probleme atât de întunecate adesea și care pare că nu are o soluție la nivelul societății românești. Spune-ne în primul rând ce crede Biblia despre asta și apoi care ar putea fi soluțiile din perspectiva ta ca pastor, ce ar putea face biserica. Te rog.
Da, este un subiect destul de ocolit și la un moment dat ultimul dintre ascultătorii noștri care a intrat în direct a tranșat puțin problema asta, ocolit de biserică și în biserică, fie că vorbim de bisericile tradiționale, fie că vorbim de bisericile protestante, problema sexualității, mai ales în zona aceasta de lume, în Balcani, unde locuim noi, este ocolită și uneori ar trebui să ne punem mari semne de întrebare de ce lucrurile stau așa. Deci este un subiect tabu, pentru că Scriptura vorbește despre el, vorbește deschis despre relația sexuală. Nu sunt deloc probleme la capitolul acesta din perspectiva Bibliei. Aș vrea să mai punctez un aspect legat de intervenția unei doamne. La un moment dat, dumneai spunea că nu ar trebui să ne mai căsătorim, sau, mă rog, aceasta era ideea, să ne mai căsătorim în perioada asta încă pe care o trăim noi acum, pentru că Iisus este aproape să revină și ar trebui să stăm deoparte în privința asta. Aș vrea să spun că Biblia vorbește despre faptul că, indiferent de situațiile în care ne găsim, timpul este foarte scurt și voi fi foarte, de asemenea, voi concentra mesajul. Va trebui să fim echilibrați la a lua niște decizii. Dacă nouă Dumnezeu ne spune că este în regulă să rămânem singuri, nu este niciun fel de problemă dacă acesta este simțământul nostru. Dar dacă altora Dumnezeu le spune că ar trebui să se căsătorească și și-au găsit un partener potrivit, nu ar trebui să ne punem împotriva acestei decizii, ci ar trebui să ne bucurăm despre decizia unui astfel de cuplu. Revenind la întrebarea emisiunii noastre legată de avort, aș vrea să aduc înaintea ascultătorilor noștri un pasaj biblic din Exodul, capitolul 21, de la 22, unde ni se spune așa: dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă de bărbatul femeii, pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior și așa mai departe. Aici intervine exact problema noastră, pusă sub alți termeni, dacă vreți. Atunci când o mamă însărcinată rămâne fără copilul ei, sau este provocată nașterea înainte de termen, va trebui să existe o pedeapsă pentru cel care a provocat acea naștere. Dacă nașterea aceea are ca rezultat și moartea copilului, atunci pedeapsa, spune legea lui Dumnezeu din Exodul, ar trebui să aducă pedeapsă pentru cel care a provocat lucrul acesta. Atunci când vorbim despre avort, nu facem altceva decât să întrerupem o viață pe care nu noi am dat-o, chiar părinți fiind. Nu avem nicio responsabilitate asupra vieții pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în dar prin copilul respectiv. Iar aici intervin două chestiuni importante. Pe de-o parte, familia, dacă ea există, adică soțul, soția, bărbatul, femeia, și cel care ajută la avortul respectiv.
Medic.
Atunci când vorbim despre toate aceste trei persoane, va trebui în mod principal să gândim la termenul pe care l-ai adus și tu în discuție, l-au adus și ascultătorii noștri, anume acela de a fi responsabil față de alegerile pe care noi le facem. Iar aceste alegeri țin de valorile pe care noi le promovăm. Dacă noi suntem oameni care promovăm valoarea vieții dată de Dumnezeu.
Alo? Costin, nu te mai auzim. Nu te mai auzim. Dacă tu ne auzi, cred că s-a pierdut pe undeva legătura. Pastorul Costin Gogoneață vorbea acum despre valoarea pe care o acordăm vieții. Cât de mult contează asta pentru noi? Sigur că moralitatea, din câte am înțeles, este baza a ceea ce fiecare dintre noi sau baza raportării noastre la această chestiune. Pentru că dacă am fi cu toții morali, cu siguranță că responsabilitatea ar fi mult mai mare și probabil că avortul nici nu ar exista în societatea noastră, dacă am avea repere morale fiecare dintre noi. Dar din păcate, nu toată lumea are repere morale și se întâmplă să existe asta. De cealaltă parte, vorbim despre o influență pe care o au mass media asupra tinerilor și prin acest tip de educație, iată, se generalizează anumite idei cum că avortul nu ar fi o problemă și că fără nicio problemă poți lua vieți. Dar haideți să vorbim și despre soluții. Pastorul Costi Gogoneață este în continuare cu noi, am reușit să refacem legătura. Costi, ești cu noi, da?
Da, îmi pare rău, nici n-am știut că am ieșit. Vorbeam efectiv ca și cum ar
fi fost. Da, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat.
Nu mai știu care a fost ultima idee.
Vorbeai despre valoarea pe care o acordăm vieții. Asta ar fi ultima idee pe care ai zis-o. Și de aici eu am tras concluzia că, într-adevăr, fiecare are un grad de moralitate care îi permite să pună viața mai presus sau mai jos. De asemenea, și decizia de a lua viața cuiva, fie el un făt în pântecele mamei, ține de moralitate și de raportarea pe care o avem fiecare dintre noi la Dumnezeu. Continuă, te rog, ideea ta.
Da, așa este. Vorbim pe de o parte despre creștini, ca fiind persoane morale, pentru că ei au acces la informația venită din Scriptură. Și aici intervine educația religioasă, educația spirituală. Dumnezeu vorbește clar despre atitudinea pe care noi ar trebui să o avem față de fiecare ființă umană. Ființa aceasta umană primește responsabilitate din partea lui Dumnezeu și ea este cunoscută, recunoscută ca fiind parte a creației lui Dumnezeu încă de când există în pântecele mamei. Și ca argument există versetul din Ieremia 1:5 care spune așa: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte. Vedeți, este destul de clar mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare dintre noi, pe copiii noștri, pe cei cărora le dăm viață. Îi știe de dinainte, pentru că Dumnezeu este atotcunoscător. Dumnezeu este, de fapt, creatorul vieții. Eu, ca ființă umană, sunt o creatură. Dumnezeu este cel care creează. Nu am niciun drept, fiind inferior creatorului, să iau viața cuiva care este pe aceeași treaptă cu mine. Nu-mi dă nimeni responsabilitatea aceasta, ci din contră, ceea ce Dumnezeu ne cheamă să facem este să avem grijă de cel pe care Dumnezeu ni-l oferă în dar.
Costi, dorința mea ar fi ca fiecare român să fie acum pe frecvența speranței și să audă ceea ce ai spus tu, să înțeleagă asta și probabil că s-ar rezolva problema avortului în țara noastră. Dar din păcate, mulți nu știu lucrurile astea sau nu vor să le înțeleagă. Spune-ne pe scurt, care crezi că ar putea fi soluția pe care tu o vezi, care ar fi, evident, în concordanță și cu valorile moral creștine, pentru această chestiune a avortului? O lege, o educație, la școală, la biserică, pe scurt, care ar putea fi soluția?
Inevitabil trăim în era informației și avem nevoie ca această informație să ajungă la cât mai mulți oameni. este nevoie de educație și trebuie să responsabilizăm pe cei care sunt răspunzători ca această educație să ajungă la cât mai multe persoane, la cât mai mulți tineri, la cât mai mulți adolescenți.
Și biserica?
Atunci când, poftim?
Și biserica ar trebui să facă asta?
Pe de o parte, lucrul acesta vreau să-l spun, pe de o parte este responsabilitatea statului prin școală, pe de cealaltă parte, fie că vorbim de școală de stat, fie că vorbim de școală privată, pe de cealaltă parte vorbim de implicarea pe care trebuie să o aibă în viața fiecărui adolescent, fiecărui tânăr, biserica și implicit oamenii care se implică la capitolul acesta al educației morale. Atunci când vorbim despre educația sexuală, va trebui să o abordăm deschis și să nu ne mai fie teamă să spunem pe nume exact cum stau lucrurile. Ai amintit mai devreme niște statistici, sunt cu adevărat îngrijorătoare. Atunci când vorbim despre felul în care ar trebui să ne raportăm la viață, va trebui să o facem din toată inima noastră, cu toată forța, să susținem viața pentru că am primit-o din partea lui Dumnezeu. Trebuie să fim foarte conștienți că dacă noi astăzi, dacă începând de astăzi, nu ne facem cu adevărat datoria față de copiii, adolescenții, tinerii de astăzi, mai târziu vom regreta. Pentru că, din păcate, mass media, și aducea cineva mai devreme în atenție ideea aceasta a faptului că mass media are și ea rolul ei, din păcate mass media este plină de valori între ghilimele care contrazic principiile Scripturii. Iar sexualitatea, așa cum este ea prezentată în mass media, este contrară valorilor din Biblie, valorilor creștine.
Costi, îți mulțumim foarte mult pentru aceste idei și pentru că ne-ai spus și ce crede Biblia și cum am putea să ajutăm. Te mai aștept și în ediția următoare la Tu ce crezi.
Aș vrea să mai punctez un lucru, Alex, scuză-mă. De aceea, revin la ideea spusă mai devreme, de aceea stimez, încurajez ca mesajul transmis de Speranța TV, de Radio Vocea Speranței, să ajungă în casele cât mai multor oameni, iar responsabilitatea pentru ca acest mesaj să ajungă la cât mai mulți este a noastră, a celor care ascultăm. Pentru că Speranța TV și Radio Vocea Speranței este o licărire de soare, de rază de soare în tot această negură a ceea ce privește educația la nivelul pe care îl discutăm astăzi legat de sexualitate.
Costi, îți mulțumim foarte mult și îți mulțumim că ești alături de noi. Doamnelor și domnilor, cred că fiecare dintre noi ar trebui să fim responsabili. Pe lângă medic, pe lângă părinți, pe lângă pastori, fiecare dintre noi avem prieteni, poate un sfat bun, poate un cuvânt, un text din Cuvântul lui Dumnezeu vor ajuta. Nu uitați, sunteți un factor de influență și problema aceasta poate fi rezolvată și prin dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru că ne-ați spus părerile și pentru că ne-ați urmărit. Din regia de emisie, colegul meu Laurențiu Bugan și de la microfon Alex Badea, vă spun toate cele bune. La revedere!